Šodien, 2017. gada 27. jūnija, Rīgas Centrālās bibliotēkas projekta Man stāsts par Rīgu ietveros, savos stāstos par Rīgu dalīsies bijusī galvenās enciklopēdija redakcijas zinātnieciskā redaktore Dzidra Puķīte, intervijā Patrīcija Šteinberga. Un kādā vecumā jūs pārcēlāties uz Rīgu?
Kā jau vairums tagad Rīgā dzīvojošo, esmu dzimusi laukos, bet pastāvīgi dzīvi sāku pagājušā gada 160. Gadu beigās. Protams, tas bija saistībā ar mācībām Latvijas valsts universitātē, tā viņa saucās toreizē, tagadējā Latvijas universitāte. Es iestājos 64. Gadā geogrāfijas fakultātē, neklātienas nodaļā. Un Rīgā sāku strādāt Zinātņu akadēmijas fundamentālajā bibliotekā, kas toreiz atradās Vāgnera ielā 4, iepretim Krievu teātrim. Kopā faktiski ar māsu mēs īrējām istabiņas un tādējādi arī mazliet jau sāku apgūt Rīgu, jo pirms tam Rīgā bija bijusi vairāk kārt, bet ļoti, ļoti sen, pirmo reizi 1957. Gadā, kad mūs no Latvijas dažām skolām teisamniekus pionierus nosūtīja uz Visavienības pionieru nometni Arteks pie Melnās jūras. Un šis brauciens uz Rīgu man ir ļoti iespiedies atmiņā, jo tas bija ļoti garš pirmkārt brauciens ar autobusu, jo es dzimus esmu Kurzemē starp Saldu un Kandavu, un brauciens apmēram 4 stundas ilga. Un toreiz Rīgu atceros kā milzīgu lielu pilsētu, kaut gan uzturējāmies tikai vienu dienu, naktī tikām aizvest uz centrālo pasažieru dzelzceļa staciju vilcienā, bet atpakaļ braucot no pionieru nometnes Arteks jau saistās atmiņas ar vienu no Rīgas bērnu namiem. Un tad es arī pirmo reizi uzzināju, ka Rīgā pastāv tādi bērnu nami, bērniem, kuriem nav vecāki. Pēc tam jau vairāk kārti iznāca pabūt Rīgā gan ar saviem vecākiem. Atceros mūsu gājienu pāri pontonu tiltam, kurš pastāvēja, manuprāt, līdz 60. Gadu beigām, un tā vietā tagad atrodas Vanšu tilts apmēram. Tad arī atceros braucienus uz Rīgu ar savu literatūras skolotāju, kad mēs pirmo reizi, tas ir es biju pirmo reizi, drāmas teātrī, tagadējā Nacionālajā teātrī, saistībā ar Andreju Upīša 85. Jubileju. Un tur izrādīja viņam lūgu toreiz Mirabo. Studiju laikā, protams, visa dzīve eksāmenu un ieskaišu laikā visvairāk saistīta ar Raiņa Bulvāri 29 un Raiņa Bulvāri 19. Tur bija gan lekcijas, gan laboratorijas darbi. Un vēl ļoti interesanta vieta bija Pārdaugavas Atgāzenes rajons, jo grupa mūsu kursa studentu parasti pulcējāmies pie vienas no kursa biedrenēm. Viņai bija vecākie mājiņa Atgāzenes ielā, un tur mēs kopīgi gatavojāmies bieži vien tādiem smagākiem eksāmeniem. Nu, un, protams, arī viss savietisīgā dzīve mūsu grupai tur notika. Un tā. Pēc augstskolas beigšanas, kad nodibināju ģimeni, sāku dzīvot avotu un toreizējās revolūcijas, tagadējās Matīs ielas krustojumā. Tur piedzima arī mūsu dēls, un mēs tur nodzīvojām apmēram 6,5 gadus, līdz pārcēlāmies uz dzīvi Pārdaugavā. Un šie pēdējie 37 gadi man saistās ar Pārdaugavu. Un rajons ir netālu no Torņa kalna dzelzceļa stacijas, no bērnu slimnīcas, protams, no Robežu ielas, no Vienības gatves. Šo rajonu mēs pamazām iepazinām pilnīgi no jauna. Kad atbraucām šeit dzīvot, Ziepniekkalna rajons, vēl vispār dzīvojamais rajons, vēl vispār nebija tapis. Ziepniekkalna rajons bija tas, kur mēs ar ģimeni gājām atpūsties. Tas mums saistās ar diezgan palielu tādu ceļojumu kājām. Tur varējām izstaigāties pa mežu, sastapt arī kādu no dzīvniekiem, lapsu vai zaķi pat. Nu, protams, ezi redzējām diezgan bieži. Arī gājām lasīt ziedus pirmos pavasara, klausīties lakstīgalas, kā pogo. Ziepniekkalna tagadējā masīva rajonā līdz tam brīdim arī bieži vien notika motosacīkstes. Tad otrs rajons, kuru iemīlējām un kur mums labprāt patika aiziet, tas bija Arkādijas parks un Māras dīķis, Mārupīte. Tur gan nebija vēl tā tik ļoti labi iekārtot šis rajons kā tagad, bet vēl bija vecā estrāde. Arī tāda atceros bija tāda jau diezgan laika skarta ēka, kurā tāds paviljons, kurā kādreiz tika rādīts pēc nostāstiem, zinu, kinofilmas un notikušas izrādes, bet man atmiņā palicis ir 80. Gadu pirmajā pusē notikušie tādi kinofórumi. Brīvdabas kinofórumi. Nu, citu izklaižu tur bija minimāli. Māras dīķī varēja pie Māras dīķi iznomāt laivu, pabraukāt ar laivu, arī ūdens velosipēdi. Un tas bija manam, protams, izklaidus tādus manam dēlam, kurš toreiz gāja Rīgas 40 7. 45. Vidusskolā Skaistkalns ielā. Tad vēl saistībā ar darbu, kad pēc studiju beigšanas sāku strādāt galvenajā enciklopēdija redakcijā, darba vieta bija Zinātņu akadēmijas augstceltnē 9. Stāvā, vēlāk Maskavas ielā 68, un pie tagadējā salu tilta, Jūgens tila mājā, kas ir braucot uz centru kreisajā pusē. Rīgu arī iepazinu tuvāk saistībā ar enciklopēdijas Rīga sagatavošanu un pēc tam izdošanu. Tad jau mēs ar mikroautobusu piemēram apbraukājām arī vairāk tieši attālākos Rīgas rajonus, Bolderāju, Vakarbuļus, Daugavgrīvu, Vecdaugavu, Mangaļsalu. Protams, arī tā kā biju beigusi ģeogrāfijas fakultāti un biju arī ģeogrāfijas biedrības biedrs, tad ar Rīgu iepazīstinājām arī citu gan kaimiņu valstu enciklopēdistus, gan arī ģeogrāfijas biedrības biedrus. Enciklopēdija redakcijā bija tāda tradicionāla tikšanās ar Igaunijas, Lietuvas, un arī vēlāk piebiedrojās Minskas enciklopēdisti, tad arī ar tiem iepazīstinājām pirmkārt jau Vecrīgu un tuvākos rajonus interesantākos, piemēram, ar Brīvdabas muzeju, kurš ļoti visiem patika. Tad pie mums viesojās armēņu ģeogrāfijas biedrības biedri, ar viņiem iepazinām Vecdaugavu, Mangaļsalu un, protams, arī Vecrīgu. Nu, man pašai, protams, visvairāk patika Vecrīgas klusās līkumotās ieliņas. Un, protams, tad, kad sāku dzīvot Pārdaugavā, tad atkal tie rajoni, kas bija tuvāk dabai, kur it sevišķi tagad esot brīvībā, vairs nestrādājot, man ļoti patika un joprojām patīk Arkādijas parks un apkārtne Mārupīte. Tur es bieži braucu ar velosipēdu, jo tur ir ierīkots gājēju un velosipēdistiem celiņš. Tāpat kopā ar savu bijušo kolēģi esam iztaigājušas Ziepnieku kalna mežus, esam tur slēpojušas, esam braukušas ar velosipēdiem iespēju robežās, nu, un arī tā saucamo iepazinusi ar viņas palīdzību, iepazinusi tā saucamo Pārdaugavas kluso rajonu, kas faktiski jau pašlaik vairs tik kluss varbūt nav, no to es esmu secinājusi. Braucot ar velosipēdu. Tās ir ģimnastikas iela, tad Sējas iela Pārdaugavā, Cēres iela, Dauguļu iela, tur ir pārsvarā tikai privāta mājiņas, tur mēs esam staigājušas agrāk ar pavasarī klausīties Lakstīgalas, tad skatīšās, kā zied, protams, ievas, pēc tam kā zied ceriņi, jo katrai mājai ir apkārt lielāks vai mazāks zālājs, dārziņš, tur ir ļoti daudz putnu, ļoti tāds interesants ir Bieriņu rajons, un šī apkārtne tiek rūpīgi kopta, un priecē tas, kad tiešām ir domāts par, arī par to cilvēku atpūtu, kuriem nav privāta māja un apkārt tādu pastaigas vietu vai, vai nu, vienkārši pabūt pie dabas.
Es pajautāšu par tādu, cik ilgi jūs strādājāt izdevniecībā?
Izdevniecībā nostrādāju 24 gadus no 1972. Gada pavasara līdz 1996. Gada pavasarim, kad faktiski arī galvenā enciklopēdija redakcija beidza pastāvēt. Tas ir jau neatkarības laikā. Pēc tam gan arī par redaktoru joprojām strādāju. Pazīstamā akcija sabiedrībā Latvijas dzelzceļš, kur arī veicu redaktora darbu. Bet tas bija tīri tehniskas literatūras un dažādu bukletu literāra tāda kontrole, varētu teikt, bet 24 gadi bija viens no interesantākajiem manā darba dzīvē, protams, un tāds ļoti intensīvs un interesants.
Strādājot izdevniecībā laikā, kad atjaunot neatkarību, kā tas viss atspoguļojās darbā? Kāds izmaiņas bija?
Izmaiņas bija diezgan jūtamas, bet tā kā tas laika posms bija ļoti mazs, jo to to, kā mūs pirmkārt jau kā jau ideoloģiskos darbiniekus, ja tā var teikt, mūs ļoti kontrolēja padomju laikā. Tur mums bija viss jāsaskaņo gan ar toreizējo partijas centrālu komiteju, gan ar preses komiteju. Tā teikt, mums bija ļoti stingra cenzūra, lai viss būtu padomju ideoloģijas garā un nedrīkstēja būt neviena kļūda. Par to tad būtu bijis ļoti dārgi jāmaksā. Katrs raksts tika pārbaudīts, katrs nozīmīgs raksts arī bija jāsūt uz Maskavu, Baļšai Sovietskajai enciklopēdijai izdevniecībai. Nu, pēc tam, protams, atmodas laikā jau tīri tehniskas izmaiņas bija, jo mūsu redakcijā mums pirmajiem no visām izdevniecībām bija iespējams strādāt ar datoru, kas toreiz likās ļoti, ļoti liels sasniegums. Teksti tika ievadīti ar datoru palīdzību, nevairs tipogrāfijā nodeva jau filmu, un pēc filmas tālāk veidoja grāmatas. Arī vairs tās cenzūras nebija, varēja izdot, nesaskaņojot tik ļoti augstā līmenī ievietojamos rakstus. Nu, tas visvairāk attiecās uz personālijām, jo personālijas tika padomu laikā īpaši vērtītas, vai viņš ir atbilstošs viņa morālā, tā teikt, stājumu, un viņa ideoloģija ir atbilstoša, bet tagad tas viss mēs varējām, nu, redakcijas, kuras strādāja ar personālijām, mākslā, kultūrā, arī varēja ievietot tos pazīstamos kultūras un mākslas darbiniekus, kuri dzīvoja emigrācijā, līdz tam bija liekts jebkuru pieminēt vispār. Nu, diemžēl mums neizdevās saglabāt enciklopēdiju redakciju. Zinājām, ka par šo ļoti cīnās mūsu kaimiņi valsts, Lietuvas enciklopēdisti un Igaunijas enciklopēdisti. Lietuvas enciklopēdija, manuprāt, pastāvēja visilgāk vēl neatkarības laikos.
Paldies par interviju.